Herre Jesus, vi takker deg for denne stunden vi nå har hatt i lag omkring brød og vin. Takk for din død, Herre Jesus. Takk for at du stod opp igjen for oss, og takk for at du lever i dag. Og takk for at du snart skal komme igjen. Så ber vi nå, Herre Jesus, om at du må gi oss visdoms- og oppenbaringsånd, og ikke minst hjertets opplatte øyne, Herre Jesus, så vi kan få se din herlighet, og at vi kan gå ut ifra dette møtet i formiddag og glede oss over at vi hører deg til, at vi er frelst, tror på deg, og at vi er en evighet i vente som er et håp og en herlighet som vi ikke kan beskrive med ord. Her må du må velsigne stunden for oss for ditt navns skyld. Amen. Vi skal åpne kapittel 2 i 2. Tessalonikerbrev i dag. Og det er ikke til å legge skjul på at det ligger visse utfordringer for oss noen minutter fremover nå. Jeg har lyst å gi et lite overblikk over dette kapitlet, og så kan kanskje du ta med deg noe av dette her til din egen bibellesning, ditt eget bibelstudium. Og spesielt til dere ungdommene her i dag, så vil jeg oppfordre dere inderlig til å lese dette kapittelet etterkant og studere disse tingene, tenke på det. Det kan være også en del ting som vi berører i formiddag som kan være noe vanskelig. Men jeg skal prøve å gå gjennom kapitlet enkelt og gi en oversikt over det som Herren vil legge på våre hjerte gjennom det som Paulus her forkynner oss. Jeg satt og tenkte her en kveld på en del år tilbake da. Her er jo en del av dere 14, 15, 16, 17-åringene som sitter i møte her, og det er vi veldig glad for. Og jeg var sånn 13, 14, 15 år sånn i 1978, 79, 80 rundt der. Og når jeg da gikk og lyttet til var på møte slik som dere er nå og lyttet til forkynnelse og undervisning, så var det ofte talt om Jesu gjenkomst. Jeg opplevde faktisk i min oppvekst, spesielt i ungdomstida, at jeg kunne gå på hele uke der temaet kun var Jesu gjenkomst. Og så måtte jeg finne frem noen bøker som jeg da har hatt stående i bokhylla i mange år. Og jeg tror faktisk at en av dem er en som er kommet fra en annen bokhylle. Men den ene, det var en stund spesielt på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, og litt utover 80-tallet, der var gitt ut mange bøker om Jesu gjenkomst. Her er en, Kongen kommer, talende tittel, som har budskap om Jesu gjenkomst som hovedtema. En annen bok, Endetiden i profetienes lys, en gammel slager, men jeg var faktisk ikke mer enn 15-16 år da jeg leste den boka nok så inngående, og syntes det var veldig spennende og interessant. Jeg trodde at noe av dette her kanskje har gått litt tapt i vår tid, fordi at når vi kommer hjem fra et møte eller hjem fra en samling, så er det så lett å slenge seg ned med PC-en, med et dataspill, foran TV-en og sappe litt rundt. Men jeg tror det at skal dette her virkelig gå opp for oss, hvor viktig disse tingene her er, så må vi sette oss litt ned med det. Det er så uendelig mer alvorlig enn en del av de tingene som både vi voksne og dere som er yngre bruker tida dere på. Dette gjelder ikke bare ungdommer, det er like mye oss voksne også som trenger å bli utfordret litt på hvordan vi bruker tida vår. Men det er viktig å ta til seg dette budskapet her og studere det og tenke på det. Og ikke minst, hva har dette her å bety for meg i min hverdag? I forhold til hvor jeg skal prioritere tida mi, for eksempel. Det som her etter skal skje, er en annen bok. Det handler også om endetidens begivenheter. Og jeg la merke til én ting. Jeg har ikke lest disse bøkene på noe vis, og jeg skal ikke tale om sånne ting her i formiddag heller. Jeg kommer faktisk bare så vidt å berøre det litt. Men jeg legger merke til en ting, at det kapitlet som vi skal nå lese, det står sentralt i alle disse tre bøkene her. Og sikkert i mange andre bøker som er skrevet om Jesu gjenkomst, både på denne tida og tidligere og senere. Så dette kapittelet her, det er et sentralt kapittel i forbindelse med deler av det som det da forkynnes mye om i forbindelse med endetida og at Jesus skal komme igjen. Og la meg nå få begynne med å si det før vi begynner å lese dette kapittelet her. Så klart og tydelig så det kan sies, og det er at Jesus skal komme igjen. Og Jesus, han skal snart komme igjen. Det er ingen indikasjon på at ikke Jesus skal komme snart igjen. For det er disse budskapet i 1. Tessalonikabrev, 2. Tessalonikabrev kapittel 2 også. Jesus skal snart komme igjen, og det er snart skrevet for 2000 år siden. Så det må vi bare understreke så klart og tydelig vi kan, at Jesus skal snart komme igjen. Jeg kommer litt inn på det også i formiddag, men jeg kommer ikke til å bruke tida mi for så vidt på endetidens begivenheter i den forstand. Men hvis det kunne vekke seg interesse for disse tingene her, å lese og sette seg inn i disse tingene her, ikke sånne spekulative ting, som der er gitt ut også mye litteratur på denne her, rundt, i hvert fall så kom det en del bøker i min vei også, som er nok så spekulative rundt Jesu gjenkomst. Veldig detaljorientert. Til og med utregninger på når Jesus skulle komme igjen. Og det som jeg hadde så lyst til å si her i dag, det er at det viktigste er at du får tak i at Jesus faktisk skal komme igjen, og at det har betydning for oss i vårt hverdagsliv og i vårt trosliv. Vi skal gå til kapittel 2 i 2. Tessalonikabrev, og jeg har valgt å dele dette kapittelet i tre, basert på tre oppfordringer i dette kapittelet. Og jeg skal prøve da å bygge litt av det som jeg skal si for meg i dag rundt disse tre oppfordringene. Og den første oppfordringen finner du i de to første versene. La dere ikke skremme. Og det er klart viktig å få formidlet her i formiddag. At budskapet om Jesu gjenkomst for den som tror, og som hører Herren til, og som er Jesus som sin frelser og bergingsmann, det er ikke et skremselsbudskap. Men i menigheten i Tessalonika så hadde det blitt en veldig uro rundt dette budskapet. Den andre oppfordringen, la ingen bedra dere på noe vis, det preger vers 3-12. Og det er hoveddelen av dette kapitlet, og det handler om en del viktige begivenheter i det som vi kan kalle for endetiden. Og så har vi det tredje og siste dette kapitlet, stå derfor støtt. Og jeg vet på forhånd i dag at vi kanskje ikke får en tid nok til å snakke om den oppfordringen som finnes i slutten av dette kapitlet. Men der, fra vers 13 i dette kapitlet, så står det et men. Og legg merke til det. For det står liksom som en kontrast til det som er sagt før. Men står der. Og så står det en veldig klar oppfordring om å stå støtt i noe. Og det skal vi prøve å peke litt på også i formiddag. Vi skal starte med å lese de to første versene i dette kapitlet. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham. La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noe ord, eller ved noe brev, som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La oss stanse en liten stund ved dette uttrykket, la dere ikke skremme. Åpningsordene i dette kapitlet, tror jeg, peker på noe av hovedårsaken til at dette brevet er skrevet. Hadde vært noen inn i denne menigheten her, og vi får noen antydninger om hvordan det hadde skjedd. La oss kalle det for falske lærere. Det var i hvert fall et budskap som ikke var riktig. Og vi har dvelt litt ved det tidligere når vi har lest 1. og 2. Tessalonikabrev. De hadde forvirret disse troene i Tessalonika. Og hevda at Herrens dag allerede var kommet, eller var svært nær. Og disse troen her i Tessalonika, de levde under trengsler og forfølgelser, så vi kanskje ikke helt greier å fatte og begripe hvor alvorlig det var. Daglig så var det slik at de levde i, under forfølgelse for sitt troskyld. Og det kunne gi grobunn for at endetidens drama, for å si det slik, var langt mer framskredet enn det som var fakta. Og Paulus han har tatt opp dette også, tar opp dette også i sitt første brev. Og hvis du ser det der i kapittel 5, vers 2, så sier han til, omtaler han noe til deg som skulle være kjent for deg. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Og det er klart at det, hvis det nå var kommet en oppfatning blant disse her, at det, blant disse troen her, at det nå var Herrens dag nær på døden, eller kanskje allerede var kommet, så skapte det en veldig uro og redsel og bekymring for disse troende. Fordi at Paulus hadde jo forkynt at denne dagen skulle komme som en tyv om natten. Hadde dette her gått der forbi? Stod det midt oppe i begivenheter som var av en helt annen karakter enn det som de da hadde sett for seg at var egentlig det faktiske forhold. Det var i hvert fall en uro i denne menigheten, i denne forbindelse. Og da er det Paulus kommer med denne anmodningen som kan være overskriften av denne første delen vi skal dvele noen få minutter med. La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme. Og kanskje er dette her også en viktig oppfordring til oss som er her i formiddag. La oss ikke rive med av enhver ting som vi hører om eller leser om, eller på en måte blir begeistret av. Men la oss sjekke i denne bok om det faktisk forholder seg slik som det er sagt til oss. La oss ikke drive fra vett og sans. Det kan skje også hos oss i dag. Det er et uttrykk her. Hva er vår samling hos ham? Det er et uttrykk som vi finner her i de to første versene i dette kapittelet. Og vi kan godt kalle det for vår samling hos han, det kan vi godt kalle for det kristne håp, eller det som er de og mis i framtid som hører Herren, den Herre Jesus til. Og du finner dette omtalt i 1. Tessalonikabrev kapittel 4. Det er vår samling hos ham. Du ser der i det 16. verset, for Herren selv skal komme ned. Og dette er viktig å få med seg. Dette er viktig å få med seg i forhold til forståelsen også av det som vi nå skal lese i kapittel 2 her i det andre brevet. Hva Paulus allerede sagt i sitt første brev. Han er omtalt at Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bygdende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Det er vår samling med ham. Dette omtaler da Paulus når han nå sier at de ikke må la seg skremme. Og det som her på en måte omtales i dette kapittel 4 i 1. Tessalonikerbrev, er av og til også kalt for bortrykkelsen. Menighetens bortrykkelse. Den dag da menigheten, da vi som hører den Herre Jesus til, skal møte han og bli med han heim til himmelen. Og han skal selv komme ned for å hente sin menighet. Og det er ingenting som må skje før denne begynnet. Det er ikke noe som skal oppfylles før Jesus kan komme igjen for å hente sin menighet. Vi kan sikkert se utviklingstrekk i vår tid som tyder på at det som vi finner igjen i Bibelen, og som vi ser at har noe med endetidens begivenhet å gjøre. Men det er aldri sagt at det er noe som skal oppfylles før Jesus kommer igjen for å hente sine. Og det har jeg lyst til å understreke da, før vi så litt på dette uttrykket Herrens dag, for det har det skapt uro i menigheten her. Denne begivenhet, som Paulus også omtaler i Filippenserbrevet 1 og kapittel 6, altså bortrykkelsen, som man kaller Jesu Kristi dag, og så en håpets dag, som er en himmelens dag, som er den Herre Jesu dag på en spesiell måte, den omtaler Paulus med oppmuntring, med glede, med trøst. Han sier det slik, og jeg er fullt viss på dette, sier han i Filippenserbrevet 1 og kapittel 6, Og jeg er fullt visst på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Dette har det med menigheten å gjøre, og det angår himmelen. Og sangeren sier det slik også: min framtidsdag er lys og lang, den rekker bakom tidens tvang. La oss slå fast det. Det er vår framtid som hører Jesus til. Min framtidsdag er lys og lang. Og hold fast på det. Jesus skal komme igjen for å hente sine, og det er det vi venter på. Men hva var det som hadde skapt sånn uro da der i menigheten i Tessalonika? Det var forkynnelsen av Herrens dag. Og da må det ha med en annen begivenhet å gjøre, og da må det ha med andre forhold å gjøre, og med andre ting i endetidens drama også, for den del, for å bruke det uttrykket, og bestille. For det hadde motsatt virkning, dette her med Herrens dag. Det skapte uro, og det skapte bekymring blant disse troende. Og dette uttrykket, jeg har bare lyst til å nevne det så vidt, at når det står der i det som bekymrer deg, var det at det Herrens dag, når det står her i det andre brevet i det andre kapittelet i andre Tessalonikerbrev, at Herrens dag, alt er her, så står det i den tredje oversettelsen at den står for hånden, så er det noen nyanser, eller står for døren, det er noen nyanser her. På engelsk så står det at noe av det samme som er sagt i den tredje oversettelsen. Men dette her kan forstås for så vidt på begge måter. Det samme ordet er oversatt blant annet i Romerbrevet 8, vers 38. Altså det som nå er. Det uttrykket at Herrens dag er her, eller Herrens dag står for døren. I alle tilfeller så har dette skapt uro blant disse troende her i Tessalonika. For hva er Herrens dag? Jo, Herrens dag, og det tror jeg de måtte ha kjent godt til, og jeg tror Paulus måtte ha også berørt dette. Det ser slik ut at Paulus da ved flere anledninger hadde berørt dette for deg. At Herrens dag, det er en dommens dag. Og her har jeg lyst til at du må prøve å gripe akkurat dette her. Vi snakker nå om to ulike ting. Vi snakker da om at vi venter på at Jesus skal komme igjen for å hente sin menighet. Det er håpet vårt. Når Herrens dag omtales, så er det en dag som har en annen karakter. Og vi kan ta oss tid til alle for å lese det som står her hos profeten Joel og Amos. Se i Joel 2, vers 11 for eksempel. Stor og forferdelig er Herrens dag. Hvem kan utholde den? Altså her er en dag som har en helt annen karakter. Dette er ikke slik bortrykkelsen omtales. Dette er ikke slik hans gjenkomst for menigheten omtales. Den omtales som en dag som er stor og forferdelig. Altså her er et annet perspektiv knyttet til denne dagen. Og se også i kapittel 5 hos profeten Amos, vers 18. Ved dem som stunder etter Herrens dag. Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. Og så vidt jeg kan se da ut fra det som står i de gamle testamentlige profetiene, så angår denne dagen jordiske begivenheter. Den har med Israel å gjøre, og har med nasjonene å bestille. Og det er en dommens dag. Det er en dag som er karakterisert ved mørke, og ikke ved lys. Og så er det noe av dette kapitlet opplyser oss om, at det skal skje en rekke begivenheter før denne dag kommer. Se i vers 3 her i kapittel 2 for eksempel, det uttrykket som vi nå skal se litt på. Der står det i vers 3: for først må frafallet komme. For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares. Så det er noe som skal skje før Herrens dag kommer. Men Jesus kan komme igjen når som helst for å hente menigheten. Så når vi nå hører om Herrens dag i det andre kapittelet i 2. Tessalonikerbrev, så har det noe med Herrens dom å gjøre. Og nå kan ikke vi dvele så veldig mye mer med dette her, men la oss da bare understreke igjen her. Derfor, vi må ikke la oss skremme. Vi må ikke la oss skremme budskapet om Jesu gjenkomst. Da er det forkynt feil for menigheten. Når Jesus snakker om endetida til sine disipler, men da snakker han om det veldig alvorlige ting i den siste tid, så Så sier han i blant annet i Lukas 21, se til at dere ikke blir ført vill. Det var en fare i forbindelse med endetidens begivenheter og forkynnelsen av den. Og det er ting som skulle skje. Og så kommer dette uttrykket igjen. Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme. Og det er mange ting i verden som i sannhet kan være deprimerende for oss. Tenk på klimakrisen, Ole. Sant? Klimakrisen. Det er en ting som tynger Ole litt. Og oss andre selvfølgelig også. Men spesielt den som vet kanskje litt ekstra om disse tingene her, så kan vi la oss tynge oss ting her. Tenk på den massive påvirkning som disse ungdommene våre utsettes for i hverdagen. Og som vi utsettes for. Gjennom alle disse kommunikasjonskanalene vi møter, mediekanalene, internett, TV, alt som flasher imot oss. Det er lett å la seg på en måte drive med og bli påvirket av dette her, og tatt ned på at her er det lite håp. Og her er det dystert. La dere ikke skremme, går apostelen inn og sier til disse. Og så løfter han dem i forbindelse med det som virkelig venter deg. Men dere, sier han i vers 13, og det kommer vi snart tilbake til. Men dere, det har noe helt annet i vente. Og det var ikke Herrens dag. Det var ikke mørke. Det var ikke dom. Men det var min framtidsdag er lys og lang. Den rekker bakom tidens tvang, for igjen å sitere sangen. Det var om mulig tre årsaker til forvirringen av Tessalonika. Og jeg skal bare kort nevne det, også uten å gå inn på dette i detalj. Det kunne vi gjerne gjort, for det er veldig aktuelt også i vår tid. Det måtte ikke la seg skremme noen ånd. Og det er helt tydelig at det hadde vært noen som hadde stått fram i denne menigheten med en eller annen profetisk åpenbaring. Og jeg bare sier det, la oss vokte oss når noen står fram og sier, så sier Herren, og ikke siterer denne bok. Vokt dere som er unge her i dag, og så er mange også muligheter foran dere, både når det gjelder yrkesvalg, og den forkynnelsen dere vil få høre opp i en år. Vokt dere når noen står frem og sier, så sier Herren. Det er like alvorlig det hvis en prøver å si at en helt budskap direkte for Herren, hvis det ikke er knyttet til det som denne boken er åpenbart for oss. Så det er like alvorlig vil fare seg det, som å begynne å trekke ut ting her og si at dette stemmer ikke, dette stemmer ikke, dette stemmer ikke. Det vil fare seg det også, å stå frem med en profetisk åpenbaring som ikke har fundament i det åpenbarte og avsluttet og komplette Guds ord. Det var noen som var kommet inn med en annen form for åpenbaring her. Og så var det noen som med ord, altså noen som hadde sagt noe. Og jeg kan ikke skjønne noe annet at dette måtte være kanskje spekulasjon eller utleggelse av skriften, så har hatt en usunn påvirkning på disse. Og igjen så hadde jeg bare lyst til å si, vi må prøve alt på ordet. Og så var det også, ser det ut som, kommet falske brev til menigheten i Tessalonika. Det kan se slik ut i slutten av dette brevet at Paulus understreker spesielt, hvis du ser her i det 17. verset og i det 3. kapittelet, i det 3. kapittelet og det 17. verset, så ser han spesielt hilsen med min Paulus' hånd. Og hvorfor sier han det? Jo, kanskje sier han det for å understreke at det som nå kom, det var ekte vare. Det var ekte saker. Det var noe som tålte prøven. Det var noe som tålte granskningens lys, fordi det var åpenbaring fra Herren. La dere ikke skremme. Og nå skal jeg ikke dvele så mye mer lenger ved dette her, men jeg har lyst til å gå over på hoveddelen til kapittelet her. Men Paulus, han imøtegår jo denne vranglæren. Han imøtegår han med å minne om det han hadde sagt. Og så gir han, og det skal vi se på nå, en nøy innføring i hva som må skje før Guds dom eller Herrens dag kommer. Det bruker han resten av kapittelet på, så å si. Eller hoveddelen av kapittelet på. Og jeg la merke til en liten ting. Og i lederskapet så har vi lest disse kapitlene i forkant av all undervisning. og drøfta innhold i dem og hatt veldig berikelse av det. Men jeg la merke til ved anledning når jeg leste noe om dette kapittelet, så var det en som ville isolere dette kapittelet til kun de tingene vi nå skal se på. Det som har med frafallet, det som har med syndens menneske å gjøre, og det som holder igjen å gjøre. Det står i vers 13, men dere vedkommende da vil flytte over i den neste sammenhengen. Men jeg hadde så lyst til å si det igjen her, at skal vi gripe det som apostelen innleder dette kapitlet med, om å ikke la seg skremme, så må vi også se det i fortsettelsen av det som står i vers 13. Men dere, brødre, der han gjør de oppmerksom på hva slags situasjon de var i, hva de hadde fått del i, hva de eide og hva de kunne gledes over. Vår samling hos ham, det er det vi venter på i dag. Vi skal ta oss tid til å lese nå den neste sammenhengen, og så skal vi se på noen av de tingene som da kommer opp her, som har med Herrens dag å gjøre. Og vi leser da fra det andre kapittelet igjen, og vi leser for sammenhengens skyld fra vers 3 og til og med vers 12. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og syndens menneske blir åpenbart for tapelsens sønn. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom. Så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Og nå vet dere hva det er. Det som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares. Han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Og det er nå kanskje utfordringen står foran oss her. Noe få minutter å gå inn i denne sammenhengen her. Men det er noen viktige spørsmål som vi må stille, og som er stilt i forkant av de tingene jeg skulle si her i formiddag, og som vi må prøve å sørge for å få besvart nå helt kort. Og skal vi si det slik da, at dette her er også lite blikk inn i det som har med endetiden å gjøre for en ny generasjon. Kanskje det har vært for taust om disse ting i de senere år, jeg vet ikke. Kanskje ikke det er så sterkt talt lenger om det som har med endetidens begivenhet å gjøre. Men her er vi i alle fall midt inn i en sammenheng der Paulus påpeker en del hendelser som har med Herrens dag å gjøre. Her er omtalt et frafall. Hva er dette frafallet? Det må vi prøve å svare kort på. Hvem er han som kalles med disse grufulle navn, syndens menneske, fortapelsens sønn, den lovløse? Hvem er denne personen? Og det bør vekke en viss interesse for oss å få kjennskap til og opplysning om hvem dette kan være. Når skal denne personen framstå? Det bør også vi få et visst kjennskap til, for det sies her. Det sies ikke at han skal stå fram i 1995 eller i 2013, men det er satt inn i en sammenheng her, der det sies når han skal stå fram. Og hva er det som holder igjen? Hva er det som gjør at denne personen ikke er i virksomhet alt i dag? Det har vært vanvittig mye spekulasjoner opp gjennom tida rundt blant annet denne personen som er omtalt i dette kapittelet her. Det er kanskje et av de kapittel som det har vært mest spekulasjon opp rundt, både innenfor kristenheten og, la oss si, opp gjennom kirkehistorien, tror jeg. Det her har vært veldig mye spekulasjoner knyttet til det innholdet i det avsnittet vi nå har lest. Paulus, han hadde talt til dem litt i Tessalonika, og han hadde omtalt det i sitt første brev, og han sier det også nå i vers 5 her: «Jeg sa dere dette.» Og så går han inn igjen, og så tar han disse tingene på nytt for deg, og taler til deg om Herrens dag. Og nå har jeg lyst bare å ta det litt med inn i dette her. Før Herrens dag kommer, så skal følgende skje, og da kommer det tre ting i herifra i dag. Du ser det i vers 3. Først skal frafallet komme. Og jeg skal ikke ta så veldig lang tid å gå inn i det ordet, men det er kun brukt en plass til. Da er det snakk om Israels frafall. Det er brukt i en sammenheng av apostelgjerningene. Nå skulle vi gjerne ha tid til å gå inn i det også, men vi lar det ligge i formiddag. Så har jeg bare lyst til å understreke at denne frafallet er en bevegelse. Altså, det er en bevegelse som slår ut i full blomst som en form for motstandsbevegelse mot Herren og har sin innflytelse. Dette forfallet er en bevegelse, og det skal vi være oppmerksom på. Se i 1. Timoteus brev kapittel 4 vers 1. Noe av det samme omtales der. Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Og det vi ser som trer fram her, det er en fullstendig fornektelse av sannheten, og for så vidt også Guds eksistens, i og med at det er en person som trer fram, som setter seg på Guds trone, på sett og vis. Slik oppfattes det i denne verden. Og vi ser noe av dette allerede i dag, men det skal først slå ut i full blomst når den lovløse står fram. Vi ser jo frafall allerede. Vi ser at dette ordet, det benektes å være Guds ord, selv langt inn i de sammenhengene der vi kunne forvente mer. Vi ser nå at det nettopp, for eksempel, at folkekirken eller statskirken nå splittes, fordi at en har valgt å sidestille to syn på dette med homofili. Vi ser at Jesus som Guds sønn benektes. Vi ser en voksende religiøsitet uten Jesus Kristus som Herre og Frelse. Vi ser at samfunnet sine normer på mange måter oppløses og bygger ikke lenger på et kristent verdigrunnlag. Nå skal også, det er det siste nå som kommer rett for helga, nå er det farlig med et kristendomsfag i skolen. Altså et fag som har ordet kristendom i seg. Nå skal det også fjernes. Det som er et KRL-fag nå skal fjernes og få en mer nøytral innretning. Så ser vi at synet på ekteskap oppløses. Dette her står vi midt oppi. Og dere ser ungdommer kommer midt oppi dette her, i det frafallet, i den framtid som dere går inn i nå. Dere har det beste utgangspunkt, hvis den finner forankring i dette ordet her. Men dette frafallet, det er rundt oss allerede på mange vis. Men ikke på den måten som andre Tessalonika brev framstiller det. Men vi ser konturene av det. Vi ser at homofilt samliv, for eksempel, likestilles med ekteskapet. Det er klart at det er ikke overensstemmelse med det som ordet sier. Og så latterliggjøres det å leve et rent og sant liv for Herren. Det latterliggjøres. Det å ville følge Jesus i sin hverdag, det å ville leve rent for Herren, det å for eksempel ville vente til ekteskapet med å ha seksuelt samvær med den som en da på en måte, den som er sin kjæreste. Det å vente til ekteskap med det, som Bibelen er så tydelig på. Det latterliggjøres langt inn i våre rekker i dag. Så frafallet er påbegynt. Men ikke i den forstand, altså dette, vi ser også i 1. Johannes brev kapittel 4, at det står om antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og at denne allerede nå er i verden. Men dette frafall, som da vi ser konturen av og utviklingen til, det vil framstå i en helt annen gru på et tidspunkt når syndens menneske, når lovløsheten står fram personifisert. Ingen tvil om det. Men vi merker konturen av disse ting allerede i dag. Det andre vi ser som skal skje før Herrens dag kommer, altså dommen kommer, det er at syndens menneske og fortapelsens sønn skal stå frem. Og han er en person som representerer alt det som vi nå har for så vidt berørt, helt overfladisk egentlig. Vi burde sikkert vært mer grunnig når nevner slike ting. Men helt overfladisk er det nevnt nå. Men han vil da være selve den som representerer dette frafall. Som vil representere det som har med synd og opprør mot Gud å gjøre. Og som leder frafallet ifra sannheten. Og der er en del konger omtalt i Daniel 11. Og der er en som omtales i vers 36. Der framstår en konge som har en spesiell karakter. Kongen skal gjøre som han vil. Han skal opphøye seg og heve seg over enhver Gud. Og mot gudenes Gud taler han forferdelige ord. Han skal ha framgang inntil vreden er til ende. Og i 1. Johannes brev så omtales dette også slik. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Og jeg hadde så lyst til å si her i dag, og det sier jeg til oss som er voksne her, og det hadde jeg lyst til å si til dere som er unge her, vær klar over at denne antikristens ånd alt er virksom. Og det som den antikristens ånd framfor alt ønsker å ta fra oss, det er frimodigheten, det er gleden, og det er hvilen i det vi har i Kristus Jesus. Slik at det kan også begynne et forfall i våre hjerte. Det er på en måte antikristens ånd medvirker. Og jeg skal love deg det. Det må jeg bare få lov å si. Og igjen, jeg sier det ikke spesielt til dere unge, men jeg sier det til oss alle, at det er klart at det, i den grad vi lar oss påvirke av det guddommelige kilde, i den grad så blir det ikke forfall i våre hjerte. Det er frafall i våre hjerte. Og i den grad vi lar oss påvirke av alle mulige andre ting, så blir det frafall. Og frafallet begynner i vårt eget hjerte. Og det vil si at hvis vi bruker all vår tid på ting som er nedbrytende, og ting som ikke bygger opp vår tro og vår tillit til den Herre Jesus, så er det klart at det blir frafall i vårt liv. Og det er så alvorlig og viktig å få fatt i akkurat dette, at dette er noe av alvorsbudskapet midt oppi dette, at det er vår framtidsdag er lys og lang, så er det et frafall som allerede i gang. Og vi møter det alle veier. Og det er viktig at vi er bevisste i forhold til dette her. Det er viktig at dere som er unge tar dere tid til å lese denne boka her. Det er viktig at dere setter dere ned og leser og gransker ordet. Det er viktig at vi som er voksne er forbilder for våre barn og leser denne boka og leser det med deg. Det bygger opp vern mot forfallet og frafallet i vår tid. Så de fleste av oss møter i mange ulike drakter i vår hverdag. Hvem er så syndens menneske? La meg bare få si litt om det også. Dette begrepet syndens menneske, det er for så vidt synonymt med lovløshetens menneske. Det ord som er brukt her, som går igjen her, som er oversatt enten med lovløshet eller synd, det er for så vidt det samme ordet. Og det som karakteriserer denne personen her, det er at han står imot og opphøres over Gud og det hellige. Og det savner sidestykket i historien. Det har vært mange spekulasjoner om hvem syndens menneske skulle være. Romerriket var på et tidspunkt en veldig klar kandidat i en del sammenhenger. Så er det blitt spekulert i en del romerske keisere som syndsmenneske. Opp gjennom tida så er paven vært syndsmenneske. Og i den franske revolusjonen, kjenner vi til gjennom historien, så trodde mange at det måtte være Napoleon som var syndsmenneske. Og under 2. verdenskrig så var det Hitler som veldig fort ble gjort til syndens menneske. Og jeg hadde så lyst til å si det at selv om mange av disse som er nevnt her var grusomme og ugudelige på mange vis, så når det ikke opp mot syndens menneske. Selve han som representerer all lovløshet. Og han er beskrevet i flere sammenhenger i både profetiske ord og også i Nye Testamentet som et menneske som står fram med en helt annen karakter enn historien tidligere har sett. Og når han står frem, så vil han forføre massene. Han vil lede massene. Og det som er så besnærende med denne personen, slik han er framstilt, at han vil være ganske lik Kristus. Han vil være lik Kristus, men han vil også være anti-Kristus. Antikrist. Johannes kaller han for antikrist, og han kaller han også for dyret i åpenbaringsboka. Det er vanskelig å se noe annet enn at det må være denne syndens menneske, eller lovløshetens menneske, må være lik han som kalles for antikrist og dyret i noen andre sammenhenger. Han utgjør seg selv for å være Gud. Hva skal Herren gjøre med den lovløse? Det vil være slik at denne verden på et tidspunkt ville være beredt for å ta imot denne mann eller denne person. Men syndens menneske skal tilintetgjøres og ødelegges ved Jesu gjenkomst i herlighet. Det sier også dette avsnittet vi nå har lest. Det står i vers 8 om at han skal gjøre ende på denne personen. Og hvis du ser i Åpenbaringsboka 19, uten at vi kan ha tatt tid til å lese det sånn i detalj, så står det om et tidspunkt da dyret gripes, og sammen med den falske profet. Og så blir det kastet i ildsjøen som brenner med svovel. Og så ser du i Åpenbaringsboka 20, og vers 10 også, enden for dette syndens menneske. Og djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Et grusomt endelikt. Men det som er så alvorlig selvfølgelig også, er at de som ikke bekjenner seg til og ville tro og høre til denne Herre Jesus, får det samme endelikt. Som dyret, som den falske profet og som djevel. Det er en ting til som jeg har lyst til å understreke, en tredje ting, når det gjelder ting som skal skje før Herrens dag kommer, og det finner du i vers 9. Satan, han skal stå frem med en intens virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, før den er lovløs stå frem. Og legg noe merke til hva som står her. Jeg har bare lyst til å gjøre oppmerksom på det, uten å gå for mye inn i det. Det står om makt og tegn og under. Akkurat samme ordet på gresk er brukt om den Herre Jesus. Om han sin makt, om hans sin makt, om hans, de tegn han gjorde og de under han gjorde. Det er besnærende likt, den Herre Jesus, det som denne personen står for i en forstand. Altså han er både mot Kristus og han er lik Kristus. Og vi kjenner at han framstår i 2. Korinterbrev som lysets engel. Og når Jesus i Johannes 5 sier noe veldig alvorlig, så sier han slik til disse som for så vidt skulle vite bedre, Johannes 5, vers 43. Jeg er kommet i min fars navn, sier han der, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, han vil dere ta imot. Vi må gå videre og prøve å komme litt inn mot den siste delen av dette kapitlet her også. Vi må ikke la oss bedra. Der kommer et stort frafall fra sannheten. Syndens menneske og antikrist skal stå fram. Ingen tvil om det. Og Satan, han skal brukes all sin kløkt, all løgnens makt, for å bedra verden i forhold til han som skal framstå. Og det vil komme en tid som er preget av villfarelse. Vi er for så vidt langt inne i den tid på mange vis allerede i dag. For det skal komme en tid, sier Timoteus brev, kapittel 4, vers 3, 2. Timoteus brev, da de ikke skal tåle den sanne lære. Jeg vet ikke om vi kjenner til noe av det. Vi fornemmer noe av det allerede i dag. Men det er ikke det samme som dette voldsomme frafallet som vil skje. Og så er det så alvorlig å forkaste Kristus i dag. Jeg har også lyst til å si det også. Gud, han skal sende, det står faktisk slik, Gud skal sende kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Og så skal de bli dømt. Hva for? Jo, for det som står her i vers 10 i dette kapittel. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og så eier du anledningen til å ta imot Kristus i dag. Til å ta imot den Herre Jesus, og så få han som vår frelser. Og så kan vi se fram imot at han skal komme igjen for å hente sin menighet. Min framtidsdag er lys og lang. Den rekker bakom tidens tvang. Det er vårt håp. Det er det anker som ligger der for sjelen, og som er festet inn i helligdommen, i den Herre Jesus, som sitter i dag ved Faderens høyre hånd. Vår framtidsdag er lys og lang. Men for den som ikke tatt imot, som ikke tar imot dette her, som ikke vil ha noe med han å gjøre, så står det også omtalt en dag, om en får oppleve den da, da det skal stå en fram, som en vil bøye seg for, men som tar med sine etterfølgere i ildsjøen, i fortapelsen. Må vi sørge for hver enkelt av oss som er her i formiddag, og har tatt vår tilflukt til den Herre Jesus, for vårt rike er i himlene, og derifra venter vi den Herre Jesus Kristus som frelser. Ikke som dommer, men som frelser. La meg bare få si noe helt avslutningsvis om denne delen, og så tar vi litt om siste del av kapitlet før vi gir oss. Siden ingenting av dette var skjedd ennå, så er det Paulus påpeker for disse troende Tessalonika, så kunne ikke Herrens dag ha kommet. Frafallet var enda ikke et faktum i den forstand som det her omtales. Syndens menneske var enda ikke stått fram. Og for så vidt heller ikke Satans virksomhet med tegn og under på denne måte som det her framstilles. Der er noe som holder igjen. Der omtales noe som holder igjen i dette kapitlet. Og nå skulle vi gjerne studert dette her litt nøye da, og sett på den engelske oversettelsen og sånt, for dette her er jo veldig interessant. Der er noe som holder igjen. Hva er det som holder igjen? Hva er det som holder igjen for at disse veldige sataniske og fortapelseskreftene som vi her leser om ikke slår ut i full blomst i dag? Hva er det som holder igjen? Og hvis vi ser her, så ser vi at det, hvis du ser på det uttrykket holder igjen, så er det et gresk ord som betyr holde tilbake. Og det er oversatt i Lukas 4, vers 42, å hindre noen i å gå. Og i Lukas 8, så er det oversatt, og vers 15 er det oversatt, å holde fast på noe. Det som holder igjen, står i vers 6. Og den som holder igjen, står i vers 7. Og dette uttrykket, den som, det kan også oversettes han som. Altså, det som holder igjen, eller den som holder igjen, eller han som holder igjen. Hva er dette for noe? Og da hadde jeg bare lyst til å gjøre oppmerksom på at det står et lite uttrykk i Jesajas 59, vers 19. Om at i Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland hans herlighet. Når fienden kommer som en flod, skal Herrens ånd hindre ham. Og det har vært mange forklaringer opp gjennom tiden også her, på hvem det er som holder igjen. Jeg skal ikke gå inn i detalj på det, men to av de tingene som har vært nevnt veldig mye innenfor den forkynnelsessammenhengen som mange av oss som er her i formiddag står i, det er den hellige ånd og menigheten. Det har vært nevnt som det som holder igjen. Og jeg hadde lyst bare å understreke det, at det kan godt hende at det er medfører riktighet. Men jeg tror at det først og fremst er den hellige ånds virksomhet. Altså, slik den hellige ånd virker i dag gjennom menigheten. Det er det som holder igjen både frafallet og åpenbarelsen av syndens menneske. La meg være litt praktisk. Tenk nå på dere unge i hverdagen dere. Så er dere samlet på skolen. En 4-5 kamerater eller venninne. Og så snakkes det om forskjellige ting. Og så er det kanskje 3 stykker av de som er her som er ufrelste, som ikke hører hen til, som ikke har noe forhold til den kristne tro og tanke eller Jesus og slike ting. Og så er det dere 2 stykker som hører Jesus til og tror på han. Det vet de andre også. Jeg er helt sikker på at samtalen kommer inn på visse ting. Ikke utvikler seg helt i den retning som han ville gjort hvis ikke dere var til stede. Det er noe med den som er kristen som legger litt bånd på ugudeligheten og blasfemien og bespottelsen og dette av og til som på en måte da er veldig, hva skal jeg kalle for det, bruken av ord, for eksempel. Barneord. Vi vet at det er slik. Det legger litt bånd. Om de som ikke hører Jesus til vil innrømme det deg, så legges det litt bånd. Og dere sikkert opplever det også i arbeidsplasssammenheng. At av og til så får du den kommentaren litt, sant? Når det snakkes om ting, noe som da på en måte er litt over grenser kanskje, for eksempel moralsk. Ja, så kommer det en kommentar, ja, men du vil jo, altså du er jo ikke, unnskyld, jeg mente ikke å si det slik, jeg hadde jo tenkt ikke farta på at du satt der, og beklager at jeg sa det slik. Du har sikkert opplevd det. Hva er det som gjør det? Hva er det som gjør at mennesker som ikke har egentlig noe forhold til denne Jesus, legger litt bånd på seg når de lar med kristne, i forhold til å få ut all den eder og galle som av og til er der, i forhold til vannskap, og i forhold til umoralske ting også som en opplever, og i forhold til ting som en innånder fra ulike kanaler av søppel, enten det er noe pornografi eller det er ugudelighet av annen art, vannskap. Hva er det som gjør at ikke alt dette får fritt utløp når det er kristne til stede? Det er noe som holder igjen. Og jeg har lyst til å bare si det slik, at det er slik for denne verden i dag, at det er noe som holder igjen dette frafall, noe som holder igjen at denne utviklingen skal slå ut i full blomst, og at ugudeligheten på en måte setter seg på tron i denne verden, og det er at den menigheten er her, at det er troen her, og som den hellige ånd bruker til å peke på Jesus, ikke alltid med ord, men bare med sin blotte tilstedeværelse, bare med at du er her, bare med at du hører Jesus til og er iblant mennesker i denne verden, så holder du igjen. Det kan du være ganske sikker på. Så er det også det jeg utfordrer til vitnesbyrdet vårt, om å peke på at vi hører Jesus til gjennom vårt liv og gjennom våre ord. Det er så lett å bli dratt med dragsuget, ikke sant, og være med på laget og gå ned på samme nivå av og til som det som snakkes om, som ikke alltid er så veldig flatterende sånn åndelig og kristelig sett, for å si det slik. Må vi leve slik at vi faktisk holder igjen? Og der er noe som holder igjen i dag. Og det framstår for min del slik at det er den hellige ånds virksomhet, om du vil, i menigheten må opphøre for at det syndens menneske kan stå fram, og frafallet blir et faktum, slik som det framstilles her i 2. Tessalonikerbrev kapittel 2. Få ile litt til de siste tingene her i dette kapittelet, så skal vi gi oss. Vi har allerede brukt mer enn nok tid. Der er et men i dette kapittelet. Men for dere brødre, står det i vers 13, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Dette er sagt til deg som hører Jesus til. Hør hvor flott. Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Stå derfor støtt, brødre. Og det var det tredje jeg skulle peke på i formiddag. Og hold fast på den lære som dere har blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss. Men han selv, vår Herre Jesus Kristus, og Gud, vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde. Her ligger jo mottoet til denne menighet også. Et godt håp i nåde. Må han trøste deres hjerte og styrke dere i all god gjerning og tale. Skal jeg få oppsummere bare til slutt enkelt på denne måten. Her er en veldig kontrast i dette kapittelet. I vers 1 så blir vi på en måte møtt med forskjellen på vår samling hos ham og Herrens dag. Vår samling hos ham, det er at han skal komme igjen for å hente oss. Og det må ikke forbindes med Herrens dag, som er en dommens dag, og som har med hvordan Gud skal behandle denne verden å gjøre. Når han trer inn ved sin gjenkomst og skal dømme denne verden i forhold til hvordan de har stilt seg til sannheten om han som verdens frelser. Så får vi en framstilling av disse ting som har med ugudelighet å gjøre. Syndens menneske, frafallet, Satans på mange måter mektige tegn og under og villfarelser forførelser. Og så kommer det et men her i slutten. Men for dere brødre. I kontrast til de som ikke trodde sannheten, så var det noen som var elsket av Herren. Du som er her i formellet, du elsker av Herren. Ja, du er utvalgt til frelse. Ikke spesielt du er utvalgt til frelse framfor andre, men fordi at du er latt til frelse, så er du utvalgt til frelse. Det er slik ordet fremstiller det. Dere som er kalt ved vårt evangelium, sier det i vers 14. Dere som skal vinne vår Herre Jesus Kristi herlighet, sier det i vers 14. Brødrene, kalles det for. Det er den som er tatt imot den Herre Jesus. Hvordan kan jeg og du stå støtt midt i frafallet? I konturene av det frafallet som vi allerede for så vidt ser. I alle tingene som vi opplever i hver dag, kan være vanskelig å være en kristen. Kan være vanskelig å bekjenne det å høre Jesus til. Hvordan kan vi stå støtt midt i dette frafallet? For det er det han oppfordrer til. Stå derfor støtt, sier han. Jo, vi holder fast på den lære vi opplært i. Det er dine bok det. Og så sier han, ved tale eller brev. Og det er også dine bok. Det er det vi må gjøre oss kjent med og bli preget av. Og det var jo nettopp det også han sa til sin venn Timoteus Paulus. Men bli du, sa han i 2. Timoteus kapittel 3 vers 14. Bli du i det som du har lært og har blitt overvist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter. Hva er så vår situasjon i dag? La oss avslutte med det. Og nå brukte jeg lang tid i dag. Men det er et litt krevende kapittel. Kanskje kan det vekke litt interesse hos deg til å lese dette tingene selv. Hva er min og din situasjon i dag? Jo, etter at apostelen da har talt om disse alvorlige hendelser i framtiden, som vi her får i møte. Det er profetisk talet her. Det er ting som skal skje i framtiden. Så avslutter han med trøst, og så gjør han oppmerksom på at de er omfattet av guddommelig og himmelsk omsorg. Legg nå merke til det uttrykket. Det forstår jeg tre ting her. Men han selv, sa han. Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår Far, han ga oss et evig trøst. Og han gitt oss et godt håp i nåde. Det er litt av en situasjon å være i. Kunne stå opp om morgenen, og så kan en glede seg over at han har en evig trøst og et godt håp i nåde. Har du noen gang begynt morgenen med det? Kanskje det motvirker det å stå opp med feil fot? Det å ta til seg at han har en evig trøst og et godt håp i nåde. Og så trøster han våre hjerte, står der. Der er en som på en måte er ved vår side til enhver tid. Så gir oss råd, og gir oss trøst, og enda til er vår talsmann hos Faderen, står det i 1. Johannes brev kapittel 2. Og så styrker han oss i all god gjerning, sier han også i slutten av dette kapittelet, vers 17. Og skal jeg få lov å lese det før jeg sier amen her, ifra Jesajas 41, vers 10. Og hvis du da har hatt det slik på din del at du har vært bekymret i forhold til Jesu gjenkomst. Bekymret i forhold til disse tingene som skal skje i endetiden og sånn. Så må du ta til dette hvis du hører Jesus til. Frykt ikke, for jeg er med deg, sier han. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Amen.